Denne topplederpodcasten laget av rekrutteringsselskapet Meierhaugen I samarbeid med testleverandøren Qt.
Hva med motsatt da? Hvilke trekk tror du har vært viktigst for at du faktisk nå setter en topplederposisjon?
Kanskje litt av det samme, men jeg tror det handler om å ta ansvar som jeg ser for ting som bør bli gjort. For hver eneste plass jeg jobber, så har jeg fått mer og mer ansvar, egentlig. Etter hvert som jeg har vært der. Fordi at jeg har tatt det ansvaret og vist det ansvaret, da. Så jeg tror det har vært viktig for meg.
Ja, Sverre, I dag har vi en veldig spennende gjest I studio.
Ja, det har vi. Hun har tatt veien, jeg tror det fra Asker I dag.
Ja, det vet ikke jeg, men hun I hvert fall daglig leder for Miljøfyrtårn, og det Ann-Kristin Ytterberg. Velkommen til oss.
Takk skal du ha. Kjekt å være her.
Og det jeg må si vi har gledet oss veldig til å ha deg I studio, og det av veldig mange grunner. For det første du jo toppleder generelt i en organisasjon, Og så du en veldig viktig organisasjon som skal liksom, kanskje ja, passe litt bedre på oss, at vi veldig bærekraftige mål, men det skal vi høre litt mer om da. Mm. Men kan ikke du bare fortelle litt om deg og din bakgrunn da?
Ja, jeg har hatt en veldig spennende reise, egentlig. Jeg har jobbet I veldig mange forskjellige næringer, og dro til USA som 19-åring, og jobbet der litt etter en bachelor, og jobbet med Daily News, begynte I avis, og jobbet I PGS, et stort oljeselskap, og Tomra. Og... Så jeg har vært litt forskjellige næringer. Vært innom Innovasjon Norge, hadde bærekraftansvaret der, eller egentlig merkevare Norge den gangen. Ja, jobbet I byggebransjen noen år. Ja. Og nå da kommet tilbake egentlig til kjerna, der som jeg ja. har med sånn arbeidspersonen min da.
Ja, for det litt interessant, for vi har jo fusket litt, som gode headhuntere, så har vi jo kikket litt på CV'en din også. Og det en rød tråd I CV'en din?
Ja, det vil jeg si. Ja, ja. Det jo, jeg har alltid vært veldig glad I natur og være ute da. Jeg en sånn utemenneske.
Ikke sant?
Og ja, det begynte for alle var liksom I tomra med at jeg var I Brasil og så alle disse flaskene faktisk kom ut fra elvene der. Ja. Og tenkte, jøss, hva det vi holder på med egentlig? Så den røde tråden litt det her med bærekraft, og så kommunikasjon. Jeg synes det utrolig alltid jobber med kommunikasjon.
Så kommunisere bærekraft?
Ja, det altså få det ut og få det liksom ned på jorda da. Det litt...
Men jeg må jo spørre da. Ja. Det liksom, kan ikke unngå tiltale eller snakke om elefanten I rommet. Altså, den røde tråden bærekraft og en PGS?
Ja, nei, men altså, jeg jo en eventyrer da. Og det å være med og bygge opp et selskap, det altså... det var vel litt før oljebransjen var på en måte i skyttsilden, kan du si da. Så det var også litt, jeg følte et kraftig engasjement for miljø og bærekraft. Det var jo tilbake på 1990-tallet faktisk, jeg jobbet der da, og var med å bygge opp det. Men det å være med å bygge opp ting også, synes jeg utrolig spennende. Så det var en utrolig spennende reise å være med på bygges.
Mm. Så bra. Ja. Hvis jeg skulle møtte deg I en sosial sammenheng da, og for å bli litt bedre kjent med deg, for å si det sånn, så tenker jeg, hvis jeg hadde møtt deg I en sosial sammenheng, så... Jeg har spurt, du, hva om et eller annet, og så det favorittemaet ditt jeg tilfelligvis treffer på, noe som du kan prate om I hvert fall timesvis, som ikke jobbrelatert, hva skulle det vært?
Nei, jeg har egentlig to, kan jeg nevne to?
Ja.
For jeg litt som person, at jeg litt så mangeslungen. Det ene å være ute på tur, og gjøre spennende ting, gå høyt og langt, og padle og sånt, det kan jeg snakke om I timesvis. Og så jeg en danser også.
Oi,
så tango, det? Hvis jeg begynner å snakke om tango, da kan jeg bare snakke I timesvis også.
Det sant?
Ja, så jeg har liksom to sånne hovedpersoner.
Tango fra Argentina, eller?
Ja, argentinsk tango.
Da må jeg spørre. Ja. Har du noen gang under en dans plukket opp en rose med munnen?
Nei. Jeg har gjort veldig mye annet rart.
Men ikke det essensen av tango?
Ja, det først så setter det litt sånn. Nei, kommunikasjon essensen av tango. Det å klare å kommunisere uten språk og bevege seg til musikken fantastisk.
Ja. Jeg var I Argentina mange år siden, og da var, dette var, jeg kunne ikke noe om det, men da var det sånn, tango, sånn, og I Buenos Aires, så var det sånn tango, det var liksom alt liksom, og det var liksom de sa at ja, den argentinske tangoen som liksom det helt essensielle da. Så da var vi, rotet jeg meg inn på sånn tangoenklubb og mislykket forsøk på å lære meg tango da, så der har du meg. Men dette er mange år siden, 1990 var dette her, som jeg dro rundt i Sør-Amerika.
Men jeg tror det handler litt om det, både det å på en måte være på litt sånn ekstremturer og det å danse tango. Han handler om å være i øyeblikket. Ja. Det handler om å virkelig føle seg levende da. Det, der er noe som person, da er jeg veldig opptatt av det, liksom, føle seg levende. Det,
men da må jeg spørre da, vi har en litt sånn uoppgjort beef også mellom meg og Petter. Hvis du måtte velge jakt eller fotball?
Nei, det må ha vært jakt. Jeg hater fotball.
Ok, du skal få den.
Så bra. Jeg liker deg bedre og bedre.
Men du, vi skal nå gå over til disse tre kjappesfære. La oss ikke prate så mye om jakt.
Du, på slutten av samtalen så kommer vi til å stille deg tre kjappe spørsmål. Du skal ikke svare på dem nå, men du får høre dem nå, sånn at du kan få lov til å tenke litt på det, kverne litt på det. Først er, hvordan tenker du når du skal ta et vanskelig valg? Hva ditt beste tips til hvordan man kan håndtere det? Nummer to, hvordan kan du drive, eller hvordan driver du best selvledelse, eller selvtoppledelse, om du vil, fra hjemmekontor? Hvordan klarer du å holde deg motivert og liksom gjøre en god jobb fra hjemmekontor, selvledelse der? Og det siste spørsmålet er sendt videre fra Andreas Niss i Elektron på Tørn, og han, passende nok, så har han et spørsmål som handlet om bærekraft, han visste ikke at det var deg det kom til, men det han lurer på er, når det kommer til ESG, altså Environmental Social Responsibility and Governance, hva kan toppledere gjøre for å faktisk skape endring? For det er jo mye, det er jo, ikke sant, relatert til bærekraftsmålene, og så er det jo lett å grønnvaske ting og snakke om ting og så videre, men hva bør man gjøre for faktisk å skape endring? Det skal vi få svare på slutten av sendingen.
Ja, og så er det jo til dere som lytter på, og tenker, okay, hva hadde dere svart hvis dere var i Ann-Kristin sine sko, skulle jeg til å si. Ja. Men du, jeg tenkte at vi skulle gå litt over til Miljøfyrtårn som organisasjon. Kan ikke du fortelle om hva er visjon og målsetning til denne viktige organisasjonen?
Ja, altså, målsettingen er jo å gjøre bærekraft konkret, spesielt for små og mellomstore bedrifter. For det er jo ikke til å stikke under en stol at man snakker veldig mye om store bedrifter, og hva de store skal gjøre. Hva skal Equinor, du snakket om oljebransjen i stad, hva skal de gjøre, og hva skal de store? Men så er jo 9 av 10 bedrifter i Norge har mindre enn 100 ansatte.
Ja.
Og så har de jo cirka halvparten av skaper evnen og omsetninger faktisk, og det glemmer vi veldig ofte. Så hvis ikke vi skal ha med oss 9 av 10, hvem skal da gjøre det egentlig? Vi må ha med oss hele bredden da. Så vi opptatt av å gjøre det konkret, få folk til å handle rett og slett. Vi jo i handlingens 10 år, og da må vi handle. Så vi systematiserer det du holder på med, får det til å på en måte lage et nullpunkt, og starte å gjøre noe. Og så handler det om kontinuerlig forbedring. Altså miljøleser handler om kontinuerlig forbedring. Mange tror at du sertifiserer det en gang, men det er bare begynnelsen egentlig.
Men dere har jo ganske mange viktige aktører med på, altså det er NHO, LO, Virke, en del sånn kommuner, fylkeskommuner. Fortell litt, hvordan ble dere startet, eller liksom, var det Kristiansund, eller leste jeg om det?
Kristiansand.
Kristiansand var det, sorry. Ja.
Det startet opp i Kristiansand egentlig som noe som kommunen der nede gjorde.
Ja.
Det var en aktør som gikk til en i kommunen, så sa han, du, hvis jeg skal, det var byggentreprenør, hvis jeg skal ta med disse materialene som ligger igjen nå etter jeg har bygd dette huset, hvordan skal jeg gjøre det? Så lagde denne kommunalt ansatte en liste med dette skal du gjøre, sånn og sånn. Og så etterpå sa han, ja, dette er jo kjempebra. Dette vil jeg ha bevis på. Det var det første sertifikatet.
Ja, spennende.
Og så ble dette tatt nasjonalt, så vi har jo holdt på i 20 år. Og disse store aktørene som du nevnte, NO, LO og disse her, det som er fint er at vi har med både arbeidstaker og arbeidsgiversiden, de så jo at vi må ha et konkret verktøy som er noe ved siden av ISO 14001, for det er veldig prosessorientert og tar mye tid. Vi må ha noe som vi kan få med oss alle, både arbeidstakere og arbeidsgivere, på å jobbe med miljø og klima. Og det er starten, og der er vi i dag også.
Men hvor mange ansatte er det i organisasjonen din da?
Nå er vi 28.
Det er ganske stor organisasjon da.
Ja, vi har vokst mye siste året. Det var 14 stykker da jeg startet for 5 år siden, og nå er det dobbelt så mange.
Og hvor mange organisasjoner jobber dere med?
Vi har vi runder 7500 sertifikat på fredag faktisk. Så vi har akkurat runder 7,5.
Gratulerer. Ja.
Takk. Så det er jo veldig mange, men...
Men 7500 organisasjoner som har sertifikat, det vil si at de har gjort noe. De har
tatt noen grep. Ja, det dem som har sertifikat i dag. Og så det jo mange som på en måte i gang med å få det. Eller
ja, riktig. Ja. Og, hvis, og det ikke sikkert du kan svare på det på sparket, men hvis du ser på disse 7500 organisasjonene, basert på den erfaringen, hva liksom de viktigste eller letteste grepene som har størst effekt på bærekraft, som man ser liksom, som går igjen ofte da?
De letteste tingene er jo å ta tak i det du holder på med hver dag. Det er jo det letteste. Altså avfallet ditt, energiforbruket ditt, innkjøpene dine, hvordan du behandler de ansatte. Sånne type ting er jo det enkleste. Det er det vi har i bunnen på en måte av ordningen vår.
Ja, også bra.
Transport, glemte jeg å si. Det har vi også med.
Da må jeg spørre deg, fordi jeg vet Petter bare venter på at jeg skal spørre om det, men vi er jo da ikke for å skryte.
Nei.
Jo, det er for å skryte. Men vi er papirløse. Vi har ikke printer.
Ja, ja.
Vi har ikke, vi bruker sånne tablets som vi skriver på. Og det er klart det et bærekraftsperspektiv, og det handler også om en del ting. Men effekten av det jo at vi slipper papiravfall, ikke sant? Vil det, hvis vi nå skulle gå ut og sertifisere oss da, ville det gitt oss et forsprang? Er det liksom lettere å bli sertifisert når man har tatt noen sånne grep på forhånd?
Ja, det jo noen av de kriterier som settes da, at man skal bli papirløse. Så, så det, da du ikke på vei.
Men vil det si at alle disse 7500 selskapene papirløse?
Altså, hvis de, nei, de ikke helt papirløse, men det handler om kontinuerlig forbedring.
Ja,
så du skal på en måte hele tiden jobbe med alle disse tingene som du får på bordet da, så skal du bli bedre og bedre. Og veldig mange er jo papirløse i dag uten å være sertifisert, så det jo på en måte en pitteliten bit av det bare da.
Ikke sant? For jeg følte meg plutselig veldig lite spesiell.
Sverre, det skal vi prate om etterpå da, for du er spesiell på så mange vis, Sverre. Plusser og minuser. Ok, men hvis vi skal si dette med miljøfyrdelen, hva tror du det er, hvorfor tror du folk har lyst til å få dette sertifikatet da? Hvorfor tror man å jobbe med dette her?
Nei, altså, i tillegg til disse tingene som jeg nevnte, så har vi jo jobber vi med bransjeorganisasjoner for å gjøre det spesifikt i forhold til hva du holder på med. Så hvis du en snekker, så har vi også kriterier i forhold til det. Hvis du en bank, så har vi jo, og det jo selvfølgelig forskjellig hva som vesentlig å holde på med, fra en bank til en snekker. Så der jobber vi jo, slik at det blir konkret, og det greit å ta tak i, og du får på en måte en oppskrift da. Og det tror folk liker med oss da. Og så er det jo, ikke til å stikke under en stol heller, at noen gjør jo det, fordi at du lettere vinner anbud ved å få det på plass. Så det ikke alle som har edle hensikter, kan du si da. Men det kan være det at de ønsker å vinne anbud og bare ha den sertifiseringen på plass. Og så er det, men det vi ser i større og større grad er at folk ønsker det også. Og at de ansatte er veldig opptatt av det også. Mm. At de jobber en plass hvor det blir tatt på alvor.
Ja.
Og ved å ha en sertifisering så er det på en måte litt enklere å vise at du faktisk tar det på ansvar. Og da, det er fordelen med at det kommer en tredje part inn og sjekke det du har gjort er i henhold til det som blir etterspurt.
Men jeg leste forskning på innen psykologi, da. Og der var det sånn at før så trodde man at man måtte, hvis man skulle få til endring, da, så måtte man først begynne med holdninger, altså noen holdningskampanjer, og så kom endringen etterpå. Men så viser jo nyere forskning, det funker ikke. Du må først endre adferd, og så kommer holdningen etterpå.
Ja.
Typisk, dette med forbud og røykeloven er et godt eksempel på det. Det er elbiler, altså du må rett og slett forby negativ adferd, og så må du ha et alternativ for god adferd, og da vil endringene da til røyking og miljøvern og bærekraft og vil det endre seg etter det da. Hva tenker du rundt det?
Jeg tror det er helt riktig. Vi ser bare på korona nå, så plutselig så får kanskje fly lenger, ikke sant? Søren, jeg fikk ikke dratt på et møte i Bergen, tenkte kanskje mange til å begynne med. Og så etter hvert så tenker man, ja, men det er faktisk litt ok å slippe å dra til Bergen på et ene møte, da trengte det egentlig. Og så nå tror jeg etter korona, så vil vi se at den adferden har forandret seg totalt, spesielt på business, tror jeg. Jeg tror veldig mange har lyst til å dra til syden akkurat nå, men jeg tror
at
man...
Det er korrekt.
Jeg tror terskelen for å reise på et 2 timers møte til Bergen eller København, eller hvor det nå skal være, den... Nej, det är betydligt.
Ja, ja. Så den parkirflighten till Stavanger, hvor du tar den 06:30 fly och kommer tillbaka som sent på kvällen för att du skulle ha bara någon möte, det tror jag är gomma alltså.
Ja, jag tror så det.
Vad då hoppa då? Det hade gått att hoppa så det är positivt underlag.
Ja, det tror jag, men jag tror och det handlar lite sånt generellt om psykologin som jag tror vi måste bruka mycket mer innenfor klimamiljøet, så er jo dette å skape det positive. Da. For det er jo positivt faktisk for de aller fleste å slippe å dra til Stavanger og returnere på kvelden. Det er jo en myte som alle som vi som har reist med, inkludert meg selv, det er jo mye stress med å reise. Mm. Og jeg tror det at det heller kanskje ta en business-tur til København, hvor du kanskje legger et par dager ekstra og tar det litt fri, for det den turen du har det halvåret. Jeg tror jeg faktisk kan berike oss veldig, da. Ja. Og jeg tror det liksom hele kluet for å snakke om miljø og klima jo heller vise hva som positivt med dit vi skal, da.
Men det som litt bortsett, da, for vi har jo da studio her i Stortingsgata, rett utenfor Stortinget, og i dag det sånn bondeopprør, så da det mange titals traktorer utenfor her som tuter og berter, Ja. Og skal kjempe for bøndenes sak. Så hvis det blir noe tuting i podcasten her, så det som bakgrunnen.
Ja, men jeg har lyst til å spørre, du nevnte jo i sted, ikke sant? Noen sertifiserer seg som miljøfyrtårn for å vinne anbud. Fordi det jo det noen steder de stiller krav til det, og så videre.
Ja.
Men det klart, da har du jo en kommersiell gevinst. Det ikke litt sånn, eller i hvert fall, det finnes jo de som mener at den eneste måten å lykkes med bærekraft, det jo nettopp å gjøre det lønnsomt. I dette kapitalistiske samfunnet vi lever i. Så det noen andre gevinster ved å liksom gå inn og sertifisere seg?
Det lønnsomt allerede, mener jeg da. Fordi at du sparer jo kostnader, for eksempel med å ha mindre transport, mindre energi, alle disse tingene. Altså, allerede der så det lønnsomt. Men så tror jeg det handler om på en måte å være en del av fremtiden, og ikke en del av historien. Det å så faktisk utnytte alle de mulighetene som finnes i det grønne skiftet, der tror jeg jo det masse lønnsomhet også. Og jeg hadde ikke tatt denne jobben her hvis jeg ikke hadde trodd det, for jeg kommer fra Sunnmøre, hvor det på en måte business på en måte i bunnen. Da.
Ja.
Så jeg tror vi må fokusere mye mer på hva det som gjør at vi kan tjene penger da, i den business som vi med tanke på fremtiden, og så heller legge seg i front. Og jeg tror ikke man taper noe på å være der fremme. Da. Både i forhold til å få tak i den beste hoda, men også kunne klare å tenke innovasjon. Er dette et produkt som vil være her om 5 år, eller skal vi begynne å tenke en tjeneste i stedet, for eksempel?
Ja.
Hva man kan jo klare å utnytte.
Ja, jeg bare tenker på det der med, altså igjen, kanskje lite bidrag selvfølgelig, men det med at vi papirløse da. Ikke sant? Vi sparer jo veldig mye penger på det. Vi bør ikke ha et eget printerom, altså toner og blekk og all verdens resirkulerbare ting. Altså, det jo, for oss, vi sparer jo sikkert mange hundre tusen på de året, ikke sant? Og jeg tenker at det å reise mindre, det jo en del ting som rett og slett kommer rett på bunnlinja da, til mange selskaper da.
Ja,
i tillegg til at det miljøvennlig da.
Men hvordan det å lede en sånn organisasjon da?
Du, det veldig spennende. Det jo en mix av folk som jobber der, og det klart at noen veldig idealistiske. Og det å få med seg dem til å tenke kommersielt, det var jo den første utfordringen jeg møtte på.
Ja.
For det å tenke kommersielt, det kan jo gjøre selv om du idealist. Men det å prøve å få med seg flest mulig til å gjøre det riktige, at det faktisk veldig gøy da. Det en sånn fin balansegang og fin sånn utfordring som jeg måtte ta da. Fordi de vil jo, noen vil jo legge lista ekstremt høyt, som kanskje sperrer for noen andre å få til å få med seg folk da, mens det å liksom finne balansen og få lage det konkret nok til at du får med flest mulig. Da.
Det en veldig god bevisstgjøring det da, at det jo ikke sånn at du enten kommersiell eller idealistisk.
Nettopp.
Du begge deler, og så kan det være mye av den ene eller mye av den andre. Eller...
Ja. Vi merker jo veldig mange, altså vi jo et rekrutteringsselskap, og vi merker jo veldig mange av våre kunder interessert i den type kompetanse innaus da, typisk bærekraftsansvarlig, det kan være klimaregnskap, det kan være det at man liksom, både ut fra det at man skal jobbe innaus med tingene sine, men også at man ser at kundene opptatt av dette da, innbygg, det kan være consultancy, det kan være innkommunikasjon, det mange da på en måte som tenker at det der må de bare litt fram i skoene på da, og vi har vel også tenkt litt det, Sverre, at vi kanskje skulle se litt på hvordan kan vi bli enda mer bærekraftige for
definitivt.
Oss da, men vi har jo da en startup da, som måtte vokse raskt, men hvordan vi kan bli bedre på dette, da. Det kanskje vi kan prate om litt etter sending. Da. Men i forhold til dette med topplederskap, da. Når tid trodde du at du skulle bli toppleder? Når tid skjønte du at det det du skulle bli?
Det tror jeg bare har gått seg til underveis for min del. Jeg har jo alltid vært sånn som har rukket på hånda, på en måte, og tatt mer... Bare sett hva som må gjøres da, og så har jeg gjort det i stedet for å henge meg oppe på en måte om det har vært mitt ansvar da. Jeg tror det i hvert fall for min del så har det vært ikke nødvendigvis mål å bli toppleder, men det har bare vært en del av veien, en veien dit da. At jeg har bare...
Hva vil du si er den største forskjellen på å være toppleder og mellomleder?
Nei, det er at du er litt mer ensom som toppleder. Altså, du har ikke så mange å spille ball med på disse avgjørelsene som du er nødt til å stå i selv. Da. Jeg har jo en veldig fin styreleder, men han er jo veldig busy også. Så det er liksom, du må på en måte veie veldig når du skal kontakte han eller ikke. Så det er, du blir stående litt mer alene, litt mer ensomt, men også litt mer spennende. Da, fordi at du faktisk har det ansvaret til syvende og sist. Da.
Ja.
Som mellomleder så kan du spare med sidestilte kollegaer og sånn, og som toppleder så må du på en måte vise at det er du som må tørre å ta den endelige avgjørelsen.
Mm. Ja, men du sitter jo også en del styrer, og i hvert fall sitter i en del styrer, og så du måtte, har jo forholdt deg til toppledere egentlig fra sånn 360 da, ikke sant? Du har jo vært medarbeider og leder og nå toppleder og så sitter i styrer. Hvordan tenker du at et styre kan spille en toppleder god, da?
Jeg tror det handler om å som et styre så må du sette det inn i businessen, og så må du tørre å stille de riktige spørsmålene til noen leder. Og det opplever jeg i styret at de beste som er i styret mitt, er jo dem som kommer med de utfordrende spørsmålene til meg.
Ja.
Og det prøver jeg også å gjøre når jeg er med i et styre selv. For hvis jeg ikke gjør ikke jobben min, tenker jeg. Hvis jeg ikke tør å stille gode spørsmål for å også få administrerende eller hvem det nå er til å tenke nytt og tenke på alt man kanskje ikke har tenkt på da, så har ikke jeg gjort jobben min som styremedlem.
Nei, ikke sant? Men hvis vi da tenker på dette her med toppleder, hvordan tar du jo på en måte se litt på andre toppledere i næringsliv eller arbeidsliv, tenk, ok, hva gjør de, og hva er det noen tips, eller jeg glad ikke, er deres sko, eller det høres som en spennende jobb, eller samme, har du en identitet som toppleder, eller er identiteten mer på en bærekraft og miljø, eller hvordan tenker du om det?
Nei, jeg tenker at jeg ser på andre gode ledere,
ja,
uansett hva du holder på med, så er jo liksom lederegenskapene er jo like, tenker jeg da.
Ja.
Enten du skal jobbe med bærekraft, eller om du skal jobbe med ja.
Har du noen forbilder du har lyst til å nevne?
jeg vet jo ikke egentlig. Sånn her og nå, så kanskje... Jeg kommer ikke på noen jeg har lyst til å trekke frem noe.
Nei, altså, det er så safe det. Ingen nevnt, ingen glemt.
Ja, det blir litt sånn... Jeg synes jo Tråsett er en spennende leder. Og det hun gjorde med Innovasjon Norge.
Ikke sant?
Jeg synes det, altså. Det må jeg si. Det er altså veldig sånn sterk og tøff og trørøsk opp i ting. Det synes jeg... Ja, kanskje nevner hun egentlig.
Jobber de som har stått... Ja, de som har stått tungt i sånne endringslederprosesser. Og,
ja. Det er altså tørre å ta tak i, og så faktisk stå i det. Det har jeg respekt for.
Nå... Jeg har lyst til å stille et spørsmål som egentlig har snakket veldig lite om på topplederpodcasten, og det er også litt fordi det er litt sånn der, det kan være teit å snakke om det, men hvordan tenker du rundt kjønn og toppledelse? Opplever du liksom det, har det vært problematisk for deg, eller har det vært et ikke-tema?
Jeg synes det har endret seg bare i løpet av min karriere. Da jeg jobbet i oljebransjen, så fikk jeg jo beskjed om at det var på en måte nått et tak, at hvis jeg skulle komme lengre, så måtte jeg bli geolog eller geofysiker. Og det ser jeg i det selskapet har endret seg siden, faktisk. Det har kommet mange som ikke trengte det. Så jeg har aldri opplevd at det har vært noe, egentlig noe sperre for meg, etter hvert i hvert fall. Så jeg tror det har endret seg i Norge også. Jeg synes det ser veldig mange konsernsjefer nå, rundt omkring. Bare siste årene som er kvinner, da. Jeg synes det... virker som det har jevnet seg veldig godt ut.
Ja. Og så blir det sånn, tenker jeg, at vi jobber jo mye med ledere, sånn at, og jeg skal ikke si at det med kjønn er liksom irrelevant på noe vis, men man bør jo komme et sted hvor man ikke tenker over det, da.
Ja.
Ikke sant? At sånn er jo, altså du, ok, man er en toppleder, men virker sånn annen variabel, om det er sånn etnisitet, eller om det er det eller det, så ja, nei, man blir målt på ut fra hva man får til, da.
Mm.
Ikke sant? Men jeg tenkte vi skulle gå opp med personlighet, Sverre.
Ja, det er spennende. Vi jobber jo med rekruttering og tar tester av kandidater hver dag, ikke sant? Så samarbeider vi med en testleverandør som heter Aon, heter Qt, og de har en personlighetstest. Så vi skal se litt på etterpå noen av de trekkene som de mener laster inn på toppledelse, men først så har jeg lyst til å spørre deg, hvem du som person? Hva din personlighet, sånn som du ser deg selv?
Ja, spennende spørsmål. Jeg en person med mye energi. Alltid hatt mye energi.
Det kan man se, altså. Det bare til shout-out til lytteren her, at her er det mye passion og interesse og, ja, og energi for det man ønsker å få til.
Ja. Burde du skjønt tegninga på tango?
Nei, jeg har alltid hatt mye energi, og så har jeg alltid vært veldig uredd. Aldri tenkt at ditt Jeg har vært litt sånn Pippi Langstrømpe. Dette har jeg ikke gjort før, dette skal gå veldig bra.
Ja.
Og da går man jo av og til på trynet, men som regel så reiser man seg enda sterkere. Og så går jeg liksom løs på neste ting igjen da.
Ja.
Og så jeg jo veldig omgjengelig, veldig glad i folk, glad, veldig sosial. Men der har jeg jo etter hvert også klart å bli flinkere til å skjerme meg da, for at jeg Ja, jeg bruker mye energi på å være med folk, så jeg må også ha pausene, kan du si, innimellom. Ja. Ja, det vel tre trekk som jeg tror de fleste ville kjenne meg igjen på.
Ja, og hvis du reflekterer, nå går vi liksom inn på dyp her da, men hvis du reflekterer over din karriere og veien frem til der hvor du i dag, hvilke personlighetstrekk har du måttet jobbe mest med?
Tidsoptimismen min.
Ja.
Jeg er veldig tidsoptimist. Jeg jobber hardt og mye, og tenker at dette går utrolig bra, og dette får vi til på den tidshorisonten. Så jeg har blitt flinkere til å justere meg inn på at her skal jeg ha med meg folk, spesielt etter hvert som jeg har blitt leder, da, hvor jeg må ha delegert det til andre. Det å faktisk tenke at ting tar litt lengre tid enn jeg tror.
Er du utålmodig?
Ja, det vi kanskje også et karaktertrekk med meg. Jeg veldig utålmodig. Vil gjerne få til masse fort.
Ja. Hva med motsatt da? Hvilke trekk tror du har vært viktigst for at du faktisk nå setter deg i en topplederposisjon?
Kanskje litt av det samme, men jeg tror det handler om å ta ansvar som jeg ser for ting som bør bli gjort. Som for hver eneste plass jeg jobber, så har jeg fått mer og mer ansvar, egentlig. Etter hvert som jeg har vært der. Fordi at jeg har tatt det ansvaret og vist det ansvaret. Da. Så jeg tror det har vært viktig for meg at
Så bra. Da skal vi teste disse trekkene på deg. Nå skal jeg liste opp noen personlighetstrekk.
Okay.
Og så skal du si om du mener at du har denne egenskapen, eller ikke. Er du klar?
Ja.
Vil du si at du er overbevisende?
Ja.
Vil du si at du er hensynsfull?
Ja, til en viss grad.
Ja, du måtte tenke litt mer på den.
Ja.
Vil du si at du er resultatfokusert?
Veldig.
Vil du si at du er besluttsom?
Ja.
Vil du si at du er teoretisk?
Ja. Ja, ikke veldig teoretisk, men jo, ganske teoretisk. Men mer, ja, mer, kanskje mer analytisk, egentlig, hvis det går an å si.
Ja. Vil du, dette har du kanskje svart på allerede på en måte, men vil du si at du er optimistisk?
Ja, det er optimistisk. Ja.
Behersket?
Ja, beherska begeistra, hvis det går an.
Beherska med noen forbehold?
Ja. Nei, men jeg blir ikke sint, for eksempel. Det blir ikke.
Nei. Men, ok.
Det er veldig sånn jevn i humøret.
Så du er behersket på sinne? Er det noen andre følelser? Du er ikke like behersket på glede, kanskje?
Nei, jeg prøver å vise glede. Jeg tenker at det er jo veldig bra.
Ja.
Prøver å være inspirerende. Og
siste er vi kanskje også gitt. Entusiastisk?
Ja, det er
det. Jeg vil jo si at dette var jo, det er ikke helt ukjent i forhold til hva andre ledere her har svært.
Nei.
Det er som regel noe, du trekker på det samme som veldig mange andre,
okay.
og så er du tydelig på som veldig mange andre.
Men det som er interessant er, for hvis man leser eller forskning om lederskap, da, og så ser man på hvilke personlighetstrekk skiller leder fra andre personer. Nå er dette topplederskap, så litt annerledes, men det man sier er at det eneste personlighetstrekket som skiller ledere fra ikke-ledere er energinivå. Og ledere har mye mer energi, tar mye mer initiativ. Og så er det litt sånn at har du mye energi og tar har du mye energi og tar mye initiativ, så får du nye oppgaver, for du rekker mer I løpet av en dag, folk ser på deg som, ikke sant, du gjør det der, så får man tilliten videre da. Men det jeg alltid tenker på som dette med sånn resultatorientert, for mange tenker, ja, selvfølgelig man resultatorientert, men så tenker jeg at resultatorientert ikke nødvendigvis at man da ikke eller motsatsen ikke at man ikke resultatorientert, men det kan være mer prosessorientert da, ikke sant? For det som også at hvis man alltid skal på en måte si, det resultatet, men som du har noe med, nå noen folk der, du skal på en måte, hvertfall hvis man leder over en sang I gjengen lenge da, så kan du sånn piske dem fram til å nå mål etter mål etter mål. Men så det der med at man ser litt flere nyanser her da. Så jeg tenker at det har vært interessant å forske litt på da, tenker jeg, sånn der resultater, for det skal man liksom si at man men det kanskje at man kanskje bedre på prosess for å må kunnskapsmedarbeider som leder av, du kan liksom ikke piske det fram for da går de ikke I den retningen du vil altså.
Nei, det sant. Det var en interessant observasjon som en tidligere sjef gjorde hos meg da. Etter jeg fikk barn, så var han redd for at jeg kom til å kunne håndtere mange færre ting.
Oh, ja.
Men han sa at nei, jeg ser faktisk at når du har mindre tid, så blir du mer fokusert på det som viktig. Du klarer å skrelle vekk ting som ikke så viktige, så du har blitt mer sånn spissa I hva det som viktig oppgave å egentlig ta tak I. Da. Og det synes jeg var en litt sånn interessant observasjon. Fordi det jo også noe av det man som leder må hjelpe de ansatte til, tenker jeg da. Og rett og slett prioritere vekk ting. Jeg ser jo det hos Miljøfyrtårn, så har vi jo 1000 ting vi ønsker å få til, og noe av det vanskeligste egentlig å velge bort. Så personlig så tror jeg har blitt flinkere også til å velge bort, og fokusere mye på hjelpen, det akkurat den biten da.
Så det litt morsomt, fordi det veldig mange, når vi spør, ikke sant, så det noen av disse trekkene jeg spør om, som veldig lett å svare på, det kommer et kjapt svar.
Ja.
Så ganske mange, som når det kommer til sånn som hensynsfull, så det mange som tenker seg litt mer om. Og så som regel svaret ja. Og det morsomme der at når man ser på, du snakket om forskning på ledelse, ikke sant, så ser man at dette som handler om hensynsfullhet, det er ikke noe sammenheng mellom om du en hensynsfull person og blir leder. Det ikke noen korrelasjon der som man ser tydelig, men det man ser at de dyktige lederne har det. Sånn at det en skille på de dyktige og de dårlige lederne, så det et viktig trekk for å være en god leder.
Ja, det spennende.
Ja, så tror jeg nok det vi prate om, det med at man før så kunne man være leder for alle typer mennesker. Nå de fleste leder for kunnskapsmedarbeidere, fordi alle fleste bedrifter det. Og da kan du ikke ha en veldig autoritær lederstil.
Nei.
Eller du kan ikke både gå over lik, for da vil ikke folk jobbe for deg, rett og slett. Så den gjengen litt på vei ut av arbeidslivet, på samme måte som jeg leste forskning på at kranglefantene også på vei ut av arbeidslivet, for folk vil ikke jobbe med dem.
Ja. Jeg har lyst til, vi må ta et spørsmål til, og da har jeg lyst til å dra et bilde fra, eller et eksempel, fra en morsom litt sånn studie, eller et case da, som man kan kjøre, som kalles The Marshmallow Challenge, som en øvelse hvor du får en marshmallow, og så får du 10 spagettipinner, 1 meter teip, 1 meter hyssing. Og så får du 18 minutter, så skal du bygge et høyst mulig tårn med marshmallow på toppen. Og så har de gjort dette studiet samme regler I mange ulike settinger, og sett hvor høyt bygger arkitekter, hvor høyt bygger ingeniører, studenter, ledere. Og så har de sett på sammenlignet med ledere sammen med assistentene sine.
Ja.
Og da sier de at leder pluss assistent bygger høyere enn leder alene. Så med andre ord, så trenger man noe mer. Som toppleder, hva slags kompetanse trenger du sammen med deg for å være best mulig?
Ja, det et godt spørsmål. Jeg tenker at jeg som leder ikke skal være best på noen av de fagområder som jeg leder for. Det må jeg ha folk som kan miljøfaget. Jeg kan mye selv, men spesialisterne må jeg ha rundt meg. Og så må jeg ha folk som flinke på ting som jeg ikke flinke på selv. Da. Jeg vet ikke om jeg skjønte spørsmålet egentlig.
Jo, men du svarte godt på spørsmålet, for det jeg lurte på egentlig litt sånn, som leder, ikke sant, så skal man få gjort noe, og så kanskje noen da, trenger en assistent som for å holde styr på kalenderen eller andre, ikke sant? Men det du trekker frem jo at du trenger fagspesialister.
Ja, jeg tenker det som virkelig kan gå I dybden, og vi har jo folk med doktorgrad, ikke sant, innen bioteknologi, ikke sant, altså, og der ikke jeg, men jeg kan trekke på dem, og så kan jeg formidle det videre på en folkelig måte, da.
Bra.
Du, jeg tenkte vi skulle gå over til disse tre kjappe. Ja, så det.
Det kan vi gjøre. Og da det første av de tre kjappe altså. Hvordan tenker du, nå har vi snakket om som leder. Du får de vanskelige valgene. Ja. Hvordan tenker du når du skal ta et vanskelig valg?
Da og det handler igjen litt tilbake til det vi snakket om i sted, om at jeg leder en kunnskapsbedrift, er veldig på å involvere de ansatte. Vi har masse workshopper, vi har masse involvering. Det går av og til frem og tilbake, nesten som en slags indre høring. Og så når jeg har fått samlet all den informasjonen fra de ansatte og prøvd å forankre den retningen som jeg ønsker, og ja, hørt den da, så tar jeg de vanskelige valgene. Men det gjør gjerne etter at jeg har snakket med mange.
Ja, så det å involvere folk rundt deg og snakke med mange for å få best mulig input.
Ja. Og så går jeg av og til syvende og sist litt på magefølelsen.
Ja. Mm. Og så har du jo allerede sagt at du er litt uredd.
Ja.
Så da bare tar du et valg der.
Ja, men jeg er veldig, veldig bevisst på å konsekvensutrede først.
Ja.
Hva er det? Og så ser jeg også på hvor skal vi hen da? Hva er visjonen vår? Hvor er retningen vår? Stemmer det valget med dit vi skal? Og det tenker jeg er ganske viktig da, at ikke det blir impulsavgjørelse, men at det har sammenheng med dit du skal da.
Ja. Mm. Så bra. Nummer to?
Neste kjempe spørsmål, Sverre.
Ja. Beste tips til selvledelse på hjemmekontor?
Ja. Jeg tror jeg har gått gjennom samme syklusen som veldig mange andre arbeidstakere og ledere med å gå litt sånn lei av hjemmekontoret. Så jeg har begynt å faktisk stå opp tidlig om morgenen og gå tur. Ja. Få en halvtime en spasertur. Og så har jeg gått tilbake til sånn gammeldags liste, rett og slett. Jeg med på papir hva jeg skal prøve å oppnå i løpet av døgnet. Så altså, stryker det ut, rett og slett. Altså. Ja. Så jeg tenker å sette seg litt sånn realistiske mål for dagen. Legge noen pause. Jeg har gjort om alle møter nå fra en time til 55 minutter, sånn at jeg har muligheten til å hente meg en kopp kaffe. Og,
ja,
smart. Ja, så så var alle møter en time, og så lå de back to back, og det blir kjenner at jeg blir veldig sliten.
Ja, med 45 minutter.
Ja. Og så har jeg begynt med gåmøter. Jeg har prøvd å ha gåmøter med ledergruppa, at vi har andre gang gåmøter, andre gang teamsmøter, når det er en til en da, sånn at vi kan komme oss ut litt.
Men gåmøter, er det at man faktisk møtes, eller snakker på telefonen, eller teams?
Ja, man går ute helst da, med telefon på øret,
ja. Ja, ikke sant? Ja.
Og snakker gjennom ting.
Walk and talk.
Smart, her var det jo en liten skattekist av tips.
Ja, absolutt.
Opp og stå opp tidlig, gå tur, kort ned på møtene, 55 minutter, bruke sjekklister, og ha walk and talks. Ja, det var god tips. Jeg tror jeg skal ta med noe.
Virkelig.
Vi har et tredje spørsmål, og det er da sendt videre fra Andreas Niss, som er CEO i Elektroimportøren. Og hans spørsmål er relatert til det du faktisk jobber med, som er passende nok. Han visste ikke at det var til deg, men nå er det jo spot on for meg da. Og det handler om bærekraft, og det handler om hva kan man som toppleder gjøre for faktisk å skape en endring. At ikke det bare blir grønnvasking. For mange jobber jo mot bærekraftsmålene til FN, men så blir det jo fort til at liksom, det blir litt sånn wishy-washy. Hva kan man gjøre som faktisk skaper endring og gjør ting bedre?
Jeg tror det første man må gjøre er å ta fatt i det enkle, liksom det rundt seg. Men så tror jeg man fort skal komme til en diskusjon rundt hva er som egentlig er vesentlig av det vi holder på med. Og da er det så lett å glemme alt det utenfor det konkrete i hverdagen. Altså man glemmer leverandørene sine, man glemmer de innkjøpene man gjør, man glemmer de krav man kan stille videre til alle i hele næringskjeden sin, verdikjeden sin, mener jeg. Så jeg tror det å sette seg ned og ta den diskusjonen med ledergruppen og si, hva er det vesentlige? Hvor er det vi kan påvirke da? Kanskje enda bedre spørsmål. Hvor er det vi kan påvirke mest? Hvor er det vi kan påvirke med det vi holder på med av kjernevirksomhet? Og hvor er det vi kan påvirke ut i leverandørledet våre? Og hvordan kan vi tenke rundt innkjøp? Nå er det jo veldig mye snakk om sirkularitet, for eksempel. Når man kommer til innkjøp, kanskje trenger vi dette her? Altså begynner med sånne helt enkle spørsmål. Trenger vi å kjøpe dette her? Kan vi kjøpe det brukt? Hvis man skal kjøpe en produkt der til ting man skal lage selv, kan vi kjøpe det resirkulert? Resirkulert plast, for eksempel. Sånne ting. Prøv å gjøre det konkret, da. Og lage seg rett og slett en plan over hvor man kan påvirke mest. Og så tror jeg det neste man må gjøre er å bestemme seg for å være ærlig. Være transparent. Hvis du tar en pitteliten ting som du har gjort, og slår opp med det I en reklamekampanje.
Sånn som å være papirløse?
Ja, hvis det på en måte en pitteliten del av det som egentlig vesentlig med det du holder på med, så det å skyte seg I foten. Da synes jeg heller det mye riktigere å gå ut og si, dette målet vårt, om 5 år så skal vi være klimaneutrale, eller vi skal være, ha kuttet våre utslipp med 50%. Jeg synes det bedre, en bedre fremgangsmetode. Men da må du følge opp også, og vise at det ekte. Men det mye bedre å være ærlig totalt, enn å på en måte fremheve en pitteliten bit, for det blir avslørt. Det skjønner folk. Og så tenker jeg også at det også og mener det, og bygge kultur rundt det da, og også få frem dette med innovative aspekter, få med de ansatte på, hva kan vi gjøre annerledes da? Hvordan kan vi faktisk få en bedre business av å tenke fremover I en bærekraftig verden? Skape kultur fra toppen og ned, med ikke plassere bærekraftsansvarlig i kommunikasjonsavdelingen, men kanskje plassere den personen I innovasjonsavdelingen, eller strategiavdelingen. Eller. Og så må man som toppleder, så må man eie engasjementet selv, tenker jeg da, hvis det skal virkelig føles ekte.
Det et veldig godt poeng da, dette med å ikke putte I kommunikasjon. Bare sånn kjapt spørsmål til deg da, Petter, som har jobbet en del med bærekraftstillinger. Hvor ser du disse stillingene ofte ligger?
Altså, det kommer litt an på, for noen av de skal da jobbe ut mot kunder, og noen skal jobbe in-house. Men det som felles for alle de stillingene vi har jobbet med, det at det har vært CEO som har tatt initiativet til stillingen. Og vi har jo et podcast som virkemiddel I vår rekruttering, og da det CEO med I den toppleder eller I podcasten, og forteller om den satsningen. Så det forankret helt på toppen.
Ja, det
helt så det må jeg si det en del av strategien. Det er ikke bare sånn at noen sitter på et tørkeloft eller et eller annet sånt, det virkelig en del av strategien. For det kunne vi jobbe med, og det ikke sikkert det for alle, men det I hvert fall vår erfaring. Da.
Ja, jeg helt enig. Hvis ikke det forankret der, så kommer ikke det så langt hvertfall.
Så bra.
Jeg tenkte vi skulle gå litt for landing igjen.
Ja, det tenker du hver gang, men du må ikke glemme at vi skal sende et spørsmål videre.
Det riktig.
så det klassik. Hvis du skal be en annen toppleder reflektere over en ting du lurer på selv, hva slags spørsmål skal vi da sende videre?
Jeg lurer veldig på hvordan, når korona over, hvordan vi skal håndtere dette med at folk nå blitt vant til å sitte på hjemmekontor. Og så det veldig mange som klager over at den dynamikken man får til I et ekte rom forsvinner litt. Hvordan man da kan håndtere at man ønsker dynamikk I et rom, og så det noen som velge å sitte på hjemmekontor I samme møte. Altså den dynamikken mellom et teamsmøte og et ekte møte. Hvordan man har tenkt å håndtere det videre?
Det et godt spørsmål, fordi det jo en veldig relevant problemstilling.
Bra.
Tusen takk. Jeg synes dette har vært kjempeinteressant. Og så tenker jeg, Petter, det jeg ble litt inspirert til nå, det jo etterpå at vi skal kna huene våre sammen I ledergruppa vår og diskutere litt sånn, hva slags bærekraftsmål skal vise til oss.
Absolutt. Så det var veldig inspirerende å ha deg her, Ann-Kristin. Og jeg tenker jeg ønsker deg lykke til den viktige jobben du har. Og jeg håper mange av dere som lytter på podcasten tenker at ja, kanskje vi skal ta kontakt med Miljøfyrtårn og høre litt hvordan vi kan bli sertifiserte og kanskje høre litt bedre hvordan vi kan bidra til en bedre og grønnere verden.
Har du innspill eller kommentarer til denne podcasten, kan du sende en e-post til toppleder@meierhaugen.no.